Wel, bore yma dwi am ddechrau cyfres newydd. Da ni yn y Boreia wedi treulio llawer iawn o amser yn y Testament Newydd. Sil diwetha, neu sil cynt o'n i yma, yn gorffen y gyfres ar llythyr at yr Hebreaid. Wel, dwi am treulio chydig bach o amser y tymor nes yma. Yn yr Hen Testament, yn edrych ar rai o broffwydi yr Hen Testament. Yn arbennig, be sy'n cael ei ddisgrifio fel y proffwydi bach. Mae gennych chi lyfrau mawr gan rai proffwydi. Eseia, Jeremia, Ezekiel. Maen nhw yn hir iawn, llawer iawn o benodau. Ond mae yna rei eraill sy'n cael ei ddisgrifio fel y proffwydi bach, y minor prophets yn Saesneg. Nid oherwydd bod ei neges nhw'n llai pwysig, ond bod maint i proffwydi'r ieithau nhw yn llawer iawn llai. Mae geiriau nhw'r un mor arwyddocaol a'r proffwydi mawr. A ddau gair i ddechrau ynglyn â y proffwyd. Beth oedd proffwyd? Lawer iawn o bobl heddiw, maen nhw'n meddwl am proffwyd fel rhywun sydd yn gallu deud beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Mae gennych chi broffwydi tywydd sydd yn deud sut mae'r tywydd yn mynd i fod fory neu wsos nesaf. A da ni'n gwybod, da ni'n gallu dibynnu llawer iawn ar y proffwydi tywydd hynny. Mae yna bobl eraill sydd yn deud bod ganddyn nhw ddawn i ddeud beth sy'n mynd i ddigwydd yn dyfodol. Yn y Beibl, mae proffwyd yn rhywbeth gwahanol. Weithiau, maen nhw yn sôn am bethau sydd yn mynd i ddigwydd rhywbryd yn y dyfodol. Ond prif bwyslais y Beibl ydy bod proffwyd yn trosglwyddo gair Dyw i'r bobl. Gan amlaf i bobl yr arglwydd, weithiau i'r cenhedloedd eraill. Da ni yn clywed yn dydyn ni yn y darlleniad fel hyn y dywed yr arglwydd. Y Pedr yn deud yn ei ail ythyr yn dydy. Adno penod gyntaf, adno 20. Ond sylwch ar hyn yn gyntaf. Nid yw'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr yn fater o'r ehongliad personol. Be yn ei olygu fan e? Doedd o ddim bod rhyw bobl wedi meddwl, tybed be mae Dyw'n feddwl o hwnna, bod nhw wedi trio meddwl am neges i hynny'n. Na, nid felly mae hi. Ni ddaeth yr un broffwydoliaeth er i oed rhyw y llestynol. Pobl oedd yn telefarodd air oddi wrth Dyw wrth gael ei ysgogi gan yr ysbryd glân. Y proffwydi yn wynebu sefyllfaoedd real. A Dyw yn gosod i'r calonau y neges. Roedd o am iddyn nhw siarad i fewn i'r sefyllfa honno. Ond ei jyst i'r sefyllfa honno. Oherwydd bod Dyw yn Dyw tregwyddol, oherwydd bod o'n arglwydd yr holl amser, mae'r hyn oedd yn siarad ar sefyllfa honno, hefyd yn siarad trwy'r canrifoedd efo'n sefyllfa ni. Ac felly, gwaith proffwyd oedd cyflwyno beth oedd Dyw yn ei ddeud wrth y bobl. A roedd hawsaf i ni weld hynny ydy bod ni yn edrych ar be oedden nhw yn ei ddeud. A dwi am ddechrau efo llyfr y proffwyd Amos. Ac felly, y pwynt cyntaf mae Amos yn ei wneud ydy mae'r llew yn rhio. Adnod 2. Rhia'r arglwydd o Seion. A chwyd ei lef o Jerusalem. Galara porfeidd y bugeiliad a gwywa pen Carmel. Mi oedd Amos yn proffwydo mewn rhyw gyfnod arbennig yn hanes cenedl Israel. Dwi wedi trio rhoi map i fyny fan yna. Dwi'n mynd siŵr yn di ma hwn yn gwneud. Da chi'n gweld? Da ni'n gweld fan e Israel, fan e. Ac i'r de mae Juda. Hynny di oedd cenedl Israel, oedd gwlad Israel wedi rhannu'n ddwy ers sawl blwyddyn. Yn y de roedd Juda, a yn Juda mi oedd brenhinoedd o deulu y brenin Dafydd yn dod un ar ôl y llall. Yn y gogledd oedd gwahanol brenhinoedd ac yn aml iawn oedd un brenin be oedd yn digwydd oedd yn lladd y brenin oedd wedi dod o'r blaen. Ac un teulu brenhinol yn cymryd lle y brenin arall, a teulu brenhinol arall. Ond yng nghyfnod Amos, mi oedd pethau'n edrych yn dda ar un olwg. Yn y de, yn Juda, mi oedd Iwseia yn frenin. A mi oedd Iwseia yn frenin am dros 100 o flynyddoedd. So oedd hi'n gyfnod sefydlog iawn yn hanes Juda. Yn y gogledd, roedd Jeroboam yr ail yn frenin. A mi oedd Jeroboam yn frenin am dros 40 o flynyddoedd. So oedd hi'n gyfnod sefydlog iawn yn y gogledd. Doedd dim lot o newid wedi bod. I ddweud i gwir, yn economaidd oedd wedi bod yn reit dda iddyn nhw. A rhai o'r bobl yn ei gwneud hi'n dda iawn yn y cyfnod yma. Mae bywyd yn oce yn Israel. Ac yn y gogledd yr oedd Amos wrthi, yn y gogledd fan yma, dyna lle oedd Amos yn proffwydo, a i bobl yn y gogledd, mi oedd bywyd yn oce iddyn nhw y rhan fwyaf ohonyn nhw. Ond yma Amos yn ymddangos yn y gogledd, a deud, na mae Duw yn anfodlon. Mae o'n rhuo fel llew. Ac am fod Duw yn rhuo, sut mae o'n mynd i allu bod yn ddistaw? Yn ei bugail oedd o? Ac eto, o Duw wedi gosod neges ar ei galon o. Yn mhen o 3 adnod 8, rhuodd y llew, pwy ni dofna? Da chi'n clywed llew yn rhuo? O! Llefarodd yr arglwydd Duw, pwy all beidio a phroffwydo meddwl. Mae gan Duw bersbectif ar y sefyllfa. Oedd yn wahanol i bersbectif y rhan fwyaf o bobl Israel. Neu leia, bobl oedd mewn awdurdod yn Israel ar y pryd. Oedden nhw'n dweud, mae popeth yn oce, mae Duw yn rhuo. Na, tydi popeth ddim yn iawn yn Israel. Be ydi persbectif Duw ar yn cymdeithas ni? Be ydi persbectif o ar fywyd yn cymdeithas ni? I lot o bobl mae bywyd yn Mrydain, dwi'n gwybod, da ni'n hoffi cwyno, mae bywyd yn Mrydain yn oce. Ond eto, beth ydy'r persbectif? Un o'r camgymeriadau mawr oedd pobl Israel ni'n neud oedd a bod rhai ohonyn nhw'n cael bywyd braf, oedden nhw'n meddwl, mae Duw'n gwenu arno ni. Oedden nhw'n meddwl, achos bod ni'n profi'r bendithiad yma o fywyd, sefydlog, yn wleidyddol ac yn economaidd, yna mae rhaid bod Duw yn hapus efo ni. Ond er fod hynny'n gallu bod yn wir, er fod Duw weithiau'n rhoi Duw bobl adeg o fendith adeg o ddaioni materol. Eto, yn yr achos yma, doedd hynny ddim yn wir. Doedd y ffaith bod pethau'n dda ddim yn golygu bod pethau'n oce. Ar y llaw arall, yna rai pobl oedd yn mynd trwy amser anodd yn Israel. Oedden nhw'n glawd. Oedden nhw'n cael bywyd caled ofnadwy. Oedd hynny'n golygu bod Duw yn flin efo nhw ac wedi cefnu arnyn nhw neu wedi anghofio nhw. Oedd Duw jyst yn gwenu ar y bobl oedd yn ei chael i'n dda ac yn ddig wrth y bobl oedd yn ei chael i'n ddrwg? Na. Gwrandwch y geiriau yma sydd yn dod ym Mhenod 4. Clywch y gair hwn, fichod basan. Rwan oedd Bechod Basan, oedd Basan yn ardal amaethyddol lle oedd y gwartheg yn enwog felly bod nhw yn wartheg da, bras. Ond mae Amos fama'n siarad efo'r gwragedd cyfoethog yn Israel. Clywch y gair hwn, Bechod Basan sydd yn mynydd Samaria, sy'n gorthrymu'r tlawd, yn treisio'r anghenis, sy'n dweud wrth ei gwir, dewch â gwin i ni gael yfed, bywyd yn dda, gadwch i ni fwynhau. Tyngodd yr arglwydd Dduw yw sancteiddrwydd, fe ddaw yn wir ddyddiau arnoch pan ddygyr chi ffwrdd a bachau. Syniad o wartheg, bachau'n cael ei roi ni trwy nhw a maen nhw'n cael ei harwain i ffwrdd. A'r olaf ohonoch a bachau pysgota. Nid y cyfoethog a da ei byd oedd yn mynd i dderbyn ffafr ar Dduw. Oedd Dduw'n prysuro i dynnu ymaith baich o rai oedd dan ormes. Oedd o a gofal dros y rai oedd dan ormes. Dyna'r bobl oedd o yn eu caru nhw ac yn gwenu arnyn nhw. A'r cyfoethog yr oedd o yn eu herbyn nhw. Rhiodd y llew pwy'n ei dofna, llefarodd yr arglwydd. Pwy all beidio a phryffwydo? Be dyn ni angen? Be dyn ni angen yn sefyllfa ni ac yn gwlad ni ar yr amser yma ydy gwybod a gweld beth ydy persbectif Dduw ar yn sefyllfa ni? Ydy Dduw'n gwenu arno ni? Neu ydy Dduw'n anfodlon efo ni? Sut mae Dduw'n edrych ar yn sefyllfa ni? Er mwyn i ni, unwaith dyn ni'n deall sut mae Dduw'n edrych ar yn sefyllfa ni, wedyn dyn ni'n gallu ymateb mewn ffordd briodol yn dydyn ni. Heb hynna, sut fedrwn ni ymateb mewn gwirionedd. A be mae Amos yn dweud ydy bod Dduw yn erbyn drygioni'r byd. Pan mae llew yn rhuo, fel arfer, mae o'n rhuo oherwydd bod o ar ôl ysglyfaeth. Mae llew yn rhuo yn awgrymu dicter fan yma. Os di Dduw yn rhuo, mae'n awgrymu bod o'n ddig. A mae Dduw'n gosod i hynna yn erbyn drygioni. Jeremia 25. Mae'n deud wrth Jeremia, mi wyt ti ddim wedi broffwydo yn ei herbyn, yn erbyn y bobl yr holl eiriau hyn a dweud, y mae'r arglwydd yn rhio o'r uchelder, o'i drigfan sanctaidd ei gyfyd ei lef, rhian chwyrn yn erbyn ei drigle. Gweidda fel gwaedd rhai sy'n sathru grawnwyn yn erbyn holl beswylwyr y tir. Dicter! Dyw ddim yn hapus. Joel, penod 3, adnod 16. Rhia'r arglwydd y Seian a chodi ei lef o Jerusalem, cryna'r nefoedd ar y ddeiar. I Dduw ddim yn hapus, mae Dduw nerbyn drygion i'r byd. Ond un o'r dadleuon mae pobl yn ei defnyddio yn erbyn credu'n ei wydyddi yma ydy bod cymaint o ddrygioni ac anhegwch yn y byd. Se Dduw yn bod a sefo'n ddac yn gyfiawn, ond i fydde fo'n rhoi stop ar y drygioni. Wel, mae Amos rwan yn mynd â'i wrandawyr ar daith o amgylch Israel, o amgylch ffiniau Israel. Mae'n dechrau yn y gogledd efo Damascus. Dyma chi brif ddinas Syria. Dyma chi yr awdurdod mawr oedd y grym gwleidyddol mawr oedd falle yn dechrau bygwth yn dyddiau yma. Pobl greulon, teirnasoedd, di-doster. Mae Dduw yn gweld i drygioni. Mae'n gosod i hynna'n yn erbyn drygioni. Bydd taw cyfiawn am y drygioni hynny. Ar ôl edrych ar Damascus, wedyn mae'n mynd lawr i Gaza. Be sy'n gynddo ni'n Gaza? Dyma lle mae'r Philistied. Dyma'r bobl oedd wedi cael ei gyrru allan o wlad yr addewid ynde. Wedyn, nôl i'r gogledd ddwyrain, i'r gogledd orllewin, i Tyrys fan yna. Dinas gyfoethog, dinas lle mae porthladd mawr, porthladd gret, lle oedd lot o gyfoeth yn dod i mewn, lot o bethau yn dod i mewn. Fel bod y bobl yn meddwl, ma dyma'r lle i fyw. Dyma'r lle da. Dyma'r lle os ydych chi eisiau bywyd cyfforddus ewch fama. A na, mae Duw yn gweld y cyfan. Wedyn, mae'n mynd lawr y ffin ddwyreiniol. Moab, Amon, Edom. A wedyn mynd â ni i Juda. A dwi ddim yn mynd i edrych ar y beia unigol mae Duw ni henwi fan yma. Rhyn beth lai ddeud, mae'r chwe cyntaf, Damascus, Gaza, Tyrys, Moab, Amon ag Edom. Y peth sy'n dod yn amlwg fan yna ydy crylondeb mawr. Crylondeb gan yr holl wledydd yna. A mae Duw'n gosod un yn erbyn hwnna. Efo Juda, y pechod mawr ydy gwrthod gair Duw. Troi'n erbyn gair Duw. Ac felly, mae Duw yn gosod un yn erbyn. Gai nodi ychydig o bethau yn arbennig. A mynedd Duw yn y pethau yma. Fel hyn y dywed yr arglwydd, am dri o droseddau ac am bedwar, ni throf y gosb yn ôl. Nid i Duw ddim yn eistedd yn ei nefoedd, ac yn syth mae rhywun yn camu rhyw droedfedd fach neu fodfedd fach allan o llwybr. Bang! Mae Duw yn deud fan yma, drychwch, dwi'n amyneddgar efo'r byd yn ei ddrygioni. Pe'n cofio fod Pedr wedi deud yn ei ail y thuro pan oedd pobl yn dweud, o, ma, i Duw ddim yn bod, achos da chi wedi deud bod Duw mynd i ddod nôl, bod Iesu Grist mynd i ddod nôl i farnu'r byd, a diom yn digwydd, mae'r amser yn mynd heibio. A mynedd Duw yn rhoi cyfle i bobl droi oddi wrth i drygioni. A mae Duw wedi mynd rownd a gweld pechodau yr holl wahanol genhedlaeth yma. A mae'r pechodau yma yn ofnadwy ni olwg o, ond mae o'n amyneddgar. Ddim yn brysio i farnu. Dicter Duw. Di'r ffaith fod Duw yn oedi, ddim yn golygu bod o ddim yn y ddig am yr hyn mae'n ei weld yno. Anfonaf dan, meddai fo, ym mhob un o'r proffwydoliaethau yma. Dwi'n mynd i anfon tan! Dydy hynny doedd ganddyn nhw ddim saren gas. Ond oedd Duw wedi gweld yr anewioldeb oedd yng nghalonau rheolwyr y gwledydd yma. Yr un anewioldeb y sydd wedi gollwng y saren gas yn rhydd ar bobl ddinewed. A mae Duw'n dweud, na, mae hwn yn ddig, mae hwn yn cynhyrryf yng nghalon i, mae hwn yn gwneud i fi fod yn dweud rhaid i gyfiawnder ddod. Lla Duw'n gosod un yn erbyn y drygioni yma. Oedd yna athrawes yn yr ysgol. A ar y dechrau, pan ddechreuodd hi yn dysgu ni yn yr ysgol uwchradd, oedd hi'n dysgu Ffrangeg a hanes. Ac os oedd rhywun yn bod chydig bach yn chic, neu os rhywun yn neud beth o'i le, oedd hi'n dod a ar ei wynebau nhw. Ac oedd hi'n meddwl, wow, dwi ddim eisiau gwneud rhywbeth drwg, neu mae'n mynd i roi slap i fi. Ond ar ni ffeindio ar ôl dipyn bach, bod y bwm, 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 doedd o ddim byd. Oedd hi prin yn cyffwrdd yn gwynebau ni. Oedd y bron yn cosi felly, ynddo. So oedd hi ddim yn poeni am y peth o gwbl. Ddim eisiau poeni am hynna. Dwi'n meddwl, sa'n cael gwneud hyd yn oed hynna yn y dyddi yma. Ond, fedrwch chi'n cymryd agweddol yna efo Dyw. Pan mae dicter Dyw yn dod, mae o yn ofnadwy. Tân, yn Hebreaid oedden ni'n clywed, oedden ni, tân ysol ydy Dyw. Beth ofnadwy yw syrthio yn wylo y Dyw byw. Ond fo na dân, meddwl fo. A'r peth arall da chi'n gweld yn ei regesu yma, does dim diogelwch yn erbyn barn Dyw. Dryllaf geirydd. Drwy'r o'r ffôn yn egesu yma, mae'n ygymryd dinasoedd mawr y gwledydd. Y dinasoedd lle oedd na gair wedi cael ei hadeiladu o amgylch. Y dinasoedd lle oedd pobl yn teimlo, wel, pan bydd y fyddin yn dod a fydda nhw yn dod ar draws y wlad, gallai bobl i rhedeg fewn i'r ddinas i'r gair a byddwn ni'n saff fan yma. A na, dryllaf geirydd Damascus, Bosra, Jerusalem. Doedd dim diogelwch fan yma. Neu, dyn ni'n gweld fan yma bod Dyw yn erbyn drygioni. Mae Dyw yn cosbi drygioni. Mae Dyw yn mynd i ddial ar drygioni rhyw ddydd. Ddaru Jimmy Savile gael getaway efo'i drygioni. Mi fi oedd o'n camdrin cymaint o blant a phobl ifanc yn dod. A nath o neb gyhyddo, nath o ddim cael ei alwi gyfri, a mi gyfodd o orffen i fywyd yn dal pobl yn ei ystyried o'n arwr, ac yn celebrity, ac yn rhywun i edrych i fyny ato. Ddari o gael getaway? Na. A Dyw wedi galw Jimmy Savile i gyfri. A bydd o ddim yn dianc. Yna ddim diogelwch yn ei celebrity status o gerbron gorsedd barn Dyw. Sai ohono ni oedd chydig bach yn hun, da ni'n cofio Idi Amin. Do mi nath Idi Amin neud pethau ofnadwy i bobl biathra yn do. A wedyn, wrth gwrs, dyma fo'n dianc. A dyma fo'n treulio gweddill i flynyddoedd yn Libya, wedyn yn Saudi Arabia, mewn cyfoeth yn mwynhau bywyd, ddario gael getaway. Bod o di marw mewn henaint teg fanno. Na. Wedi cael ei alw i gyfri gan Dyw. Mae Dyw'n gosod ei hunan yn erbyn drygioni Idi Amin. Hitler neu Pol Pot neu Osama Bin Laden ac yn y blaen. Ble mae cyfiawnder i'w gael, mae o'n dod. A dim ond amynedd Dyw sydd yn golygu na tydi pobl ddim eto wedi cael ei galw i gyfri. Dim ond amynedd Dyw sydd yn golygu bod y byd yn dal yn bod. Heb iddi yw ddod ar cyfan i ben. A dydd yn dod pryd bydd yr holl fydysawd yn wynebu cyfiawnder Dyw. a bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. A Dyw yn gwrthwynebu drygioni. Ond, beth amdano ni? Mae'n gysur meddwl bod Dyw yn mynd i ddelio fo'r anghyfiawnder sydd yn y byd, nid drygioni sy'n cael y gai ar olaf, nid y drwg sydd yn ennill yn y pen draw, mae hynny'n gysur rhyfeddol. Ond os da ni am weld Dyw yn delio fo'i drygioni nhw, beth am yn drygioni ni neu yn drygioni fi? Mae'n ddiddorol gweld sut oedd gai ar Dyw yn dod at Israel fan yma. Sawn ni nôl at y map fan yma. Be da ni'n weld fan yma? Da ni'n gweld dechrau efo y cenhedloedd. Damascus. Gaza. Tyrus. Dyma chi'r cenhedloedd. Dyma chi y rhai nad oedd dim byd o gwbl, dim cysylltiad efo Israel o gwbl. Dyma'r bobl oedd wedi cael ei gyrru allan yn Gaza, bobl oedd wedi cael ei gyrru allan o wlad ar y ddewyd. Gret, meddesa. Mae eisiau iddyn nhw gael eu cosbi, mae eisiau iddyn nhw gael eu cymypans. Maen nhw'n bobl ofnadwy, maen nhw'n bobl ddrwg. Wedyn, dych chi'n dod at Edom. Pwy oedd Edom? Disgynyddion Esau, ynde? Brawd Isaac. O, mae hwn chydig bach. Mae'n chydig bach mwy gysylltiad. Mae ond na fo. Mae'n berthynas ddigon pell. Na fi ddim poeni am hwn. Moab ac Amon. Pwy oedd rheini? Teulu Lot nai Abraham. O, ie. Yeah. Mae yna rhywbeth o gysylltiad fanna hefyd. O, nefo. Mae'n ddigon pell. Na ni'n poeni amdanyn nhw. Mae eisiau iddyn nhw hefyd gael eu cymypans. Juda. O, Roman, mae'r perthynas dipyn agos o'ch fan yma, achos da ni gyd yn had Abraham, da ni gyd yn blant yr addewyd. Dyn ni gyd yn rhai sydd wedi derbyn oraclau Dyw. Mae Dyw wedi'n galw ni allan o blith y genhedloedd dianwydedig. Dyn ni yn bobl special. A mae Juda yr un fath â ni ar un olwg. Ac eto, mae yna wahaniaeth. Mae pobl Juda mor hynna'n gyfion. Mae nhw'n meddwl mae nhw sydd yn gwybod beth i be. Mae nhw'n meddwl mae brenu nhw ydy'r... ydy'r un sydd yn cael etifeddu'r addewidion ac yn y blaen. Maen nhw'n meddwl mae'n Jerusalem bych chi'n gorfod dod i addoli ac yn y blaen. O, da ni reit falch bod nhw hefyd yn mynd i gael cymypens. Ond ar ôl bod rawn treinau i gyd o'r diwedd a'r bus yn pwyntio at Israel. Fel hyn y dywed yr arglwydd am dri o droseddau Israel ac am bedwar. Ni throf y gosb yn ôl. A gymaint haws meddwl am bechodau pobl eraill, yn dydi am feia pobl eraill. A'n haws sylwi a gweld beia pobl eraill. A mae Dyw'n deud, da chi'n teimlo'n ddiogel wrth edrych ar beia pobl eraill? Be am pan dwi'n troi fy sylw, yn troi'r spotlight arnoch chi? Be dwi'n weld fan yma? Sylwch ar rai pethau mae Dyw yn ei ddeud fan yma. Mae'r math o ddrygioni oedd i oedd ganfod ymlith genhedloedd i weld hefyd ymlith pobl Israel. Creulondeb wrth o'r mesur clawd. Dych chi'n edrych ymhenod 2 fan yma ar adnodau 6 a dechrau adnod 7 am ddri o droseddau sylac am 4 ni throf y gosb yn ôl am iddynt werthu'r cyfiawn am arian ar anhenog am bar o sandale. Am i bod yn sathr trwy pen y clawd i'r llwch ac yn ystumio ffordd y gorthrymedig. Chi'n di bod yn deg, da chi di bod yn gwthio pobl lawr, da chi di bod yn gwerthu rai fel caethweision barod i werthu rai i estroniad. Da chi wedi bod yn grilon. A crilondeb, da chi di weld ymlith y genhedloedd, hefyd i weld yn eich plith chi. A beth am feia Juda? Oedd na feia. Oedd na feia fan eil Juda yn cael ei berniadu am wrthod gair Dyw, beia crefyddol os hoffech chi. A fan yma, da ni'n gweld. Am fod dyn... adnod 8, am ei bod yn gorwedd ar ddillad gwyslyn y mewn pob allor. Am ei bod yn yfed gwyn y ddirwyn hi ei Dyw. Troeswch o'r chymun i'r proffwydi. Peidiwch a proffwydo. Ni ddiodd beiaid i gweld fanne. I gweld fan yma yn Israel. A dyma'r broblem i chi a fi hefyd, ynde? Robert Murray McShane yn bregethwr, yn weinidog yn yr Alban, diodd y farws. Dwi'n cofyn iawn yn nawr i genwyd. A beth pobl yn ddeud oedd bod yn ddyn mor ofnadwy o ddiwyol. Ond y bobl yn cael trwedigaeth weithiau. Wrth weld Robert McShane yn cerdded fyny'r pwlpit. Pam? Oedden nhw'n gwybod am ei fywyd o. Oedden nhw'n gwybod am ei ddiwyoldeb o. A dych chi'n bod beth ydodd Robert Murray McShane? The seed of every sin known to man is in my heart. Da ni yn gwybod y gallwn ni golli'n tymer. A pan da ni'n digio wrth yn brawd heb achos yna, dyna hedyn mwrdor. Oedd i beia nhw, nid yn unig yr un fath a beia'r bobl y tu allan. Oedd i beia nhw yn adlewyrchu ar enw Dyw. Adnod 7. Fel bod, diwedd yr adnod, fel bod halogi ar fy enw sanctaidd. Ac roedd Paul yn dweud yn Rhyfeiniad yr ail bennod. Oedd wedi cyfarch yn y bennod gyntaf a niwioldeb o pobl oedd wedi gwrthod Dyw. Yr ail bennod, mae'n edrych ar iddewon crefyddol, ond sydd er bod nhw'n grefyddol ddim yn cadw'r gyfraith. A wyt ti sy'n ymffrostio'n y gyfraith yn dwy'n gwarth ar Dyw trwy dorri y gyfraith? Fel y mae'r ysrythyr yn dweud, o'ch achos chi ceblu'r enw Dyw ymlith y genhedloedd. Ni oedd pobl y tu allan yn dweud, mae nhw'n dweud bod nhw'n blant Dyw. Wel, os mae dyna sydd blant, mae Dyw'n gynhyrchu. O, da ni'n eisiau ddim byd i wneud efo fa. Dyna'n problem ni ydy bod yn beia ni yn adlewyrchu ar enw Dyw ger bron y byd. Peth arall, o, mor ddifrifol. Beia yn erbyn goleuni oedd i beia yn hw. Dwi di danfon proffwyd i chi. Ti godi rai o'ch meibion yn broffwyd i. Rhech llancio Nazareaid. Be oedd y Nazareaid? Pobl oedd yn cysegru hynny'n i Dduw. Oedden nhw'n mynd i wasanaethu Dduw ac felly oedden nhw'n mynd cyffwrdd yr enghraifft, oedden nhw'n mynd cyffwrdd alcohol. O gwbl, oedden nhw'n hyd yn oed yn cyffwrdd ffrwyth y wynwydden. Rhag ofn bod y greps wedi dechrau ffermentio. Oedden nhw'n cadw hynny'n i Dduw. Gwneithoch chi'r Nazareaid yfed gwyn. Chi wedi gweld diwioldeb ydych chi wedi llygru i diwioldeb nhw. Rhoeswch o'r chymyn i'r proffwydi, peidiwch a phrofwydo. Ydych chi wedi clywed yng ngair ydych chi wedi dweud na, da ni'n eisiau gwrando ar y gair. proffwydo yn erbyn goleuni oedd i, y pechyn erbyn goleuni oedd rhain yn neud. Ac oherwydd hyn, hefyd oedden nhw'n pechu yn erbyn gras. Mae fi a ddynistriodd yr amoriaid o'i blaenau. Oedd gwlad canon yn llawn o'r bobl anewiol yma. Dyma fi yn ei dynistrio nhw symud nhw o'r ffordd fel bod gennych chi gartre. Bod chi'n cael dod fewn i wlad yr addewid. Nes i'ch dwy'n chi o'r aifft. Ych cynnal chi trwy'r anialwch. Dod â chi fewn. Pam? Achos bod chi'n bobl ffantastig yna. Gras oedd y tu ôl i'r cyfan. Ac yn fy ngras wedyn, nes i ddanfon y proffwydi, nes i'ch goleuo chi, nes i ddangos i chi pa fath o fywyd oedd eisiau chi fyw, a da chi wedi pechu di gwrthryfela yn erbyn hwnna i gyd. A da chi'n meddwl mod i ddim yn sylwi. Da chi'n meddwl mod i ddim yn poeni. Da chi'n meddwl mod i ddim yn teimlo i'r byw ynglyn â hynny. Gai holi ychydig gwestiynau. Sut ydych chi'n teimlo pan ydych chi'n edrych ar y newyddion a ydych chi'n clywed bod yna rhyw blentyn wedi cael ei gam-drin yn rhywiol? Sut ydych chi'n teimlo? Meddyliwch. Neu ydych chi'n clywed neu'n gweld lluniau o bobl yn dioddef ar ôl i Sarain Gas gael ei ollwng yn rhydd. A chi'n gweld plant yn rhedeg i'r ysbyty efo'i llygud nhw'n llosgu, a'i croen nhw'n llosgu. Ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n teimlo'r un fath pan ydych chi'n meddwl am eich hunanoldeb chi? Ydyn ni'n teimlo yr un fath pan da ni'n meddwl am ymdifaterwch ni tuag at y clawd. Pan da ni'n meddwl am yn hynna'n gyfiawnder ni. Mae'n hawdd teimlo'n ddig am y pethau yna. Tu allan fannau sy'n digwydd i bobl eraill a pobl eraill yn ei gwneud nhw. Mae'n hawdd teimlo'n ddig pan mae rhywun yn pechyn yn erbyn ni. Ond ydyn ni yn gallu teimlo'r un fath tuag at y drwg sydd yno ni? Ro'n i'n darllen llyfr yr wythnos diwethaf, The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Dyma chi wraig oedd wedi byw bywyd heb y Dduw i ddweud i gwir oedd wedi gwrthwynebu Cristnogion a Chrisnogaeth yn gry iawn, oedd hi'n dirmygu Cristnogion ac oedd hi yn byw bywyd yn byw allan y bywyd yma yn gweithio yn erbyn yr Efengyl. A dyma'n cael trwedigaeth. Mae rwan y wraig gweinidog. Mae'n helpu'r clawd. Mae di mabwysiadu plant am ddifad. Mae meithi plant yn gyson. Felly mae'n ymroi i helpu'r clawd ar digartref. Mae un o'r pethau mae hi'n ddeud. Lle mae wedi newid y bywyd neu lle oedd hi'n gwrthwynebu am y bywyd yma fel gwraig gweinidog. I believe that the Lord is more grieved by the sins of my current life than my past life. Achos da ni'n pechu, pan da ni'n pechu yn erbyn goleuni. Da ni'n pechu yn erbyn gras. Rwan, gras ydi sylfaen unrhyw obaith o'n heiddo ni. Di gras ddim yn deud nad ydi pechod ddim yn cyfri. Oherwydd mae gras yn meddwl yn fawr o aberth Iesu. Pam nath Iesu ddioddau ar y groes? Fi nath o ddioddau ar y groes oherwydd yn beie ni. Sut nath Iesu ddioddau ar y groes? Mi nath o ddioddau yn ofnadwy. Gallwn i'n dychmygu'r dyfnder o ddioddau faint oedd yng nghalon yr arglwydd Iesu wrth o ddioddau.
mae'n rhywun sydd yn meddwl am hynny. Wedyn mynd i fod yn deud, fedra i ddim cymryd pechod yn ysgar. Fedra i ddim jyst chwarae gwmpas efo pechod. Mae gras yn dychryn rhagdrygioni. Pan mae gras yn gweithio yn cylon yn ni, da ni'n dweud, o! Da ni ddim eisiau bod wedi'n clymu lawr gan hwnna. Gan y drygioni ne, gan y pethau yna nath yrru Crist i ddioddyn y fath ffordd er yn mwyn ni. Di gas ddim yn chwarae efo pechod yna. Oedd Paul yn wynebu'r cwestiwn yn doedd yn Rhyfeiniad. A dyn ni'n mynd i bechu fwy fel bod gras na mwyhau yn mwyaf. Dyn ni wedi pechu mwyaf ffantastig ydy gras. Na, nid felly. Mae gras yn rhyfeddol, mae'n anhygoel. Ond mae unrhywun sydd wedi cyffwrdd gan ras yn mynd i ddeud, o, dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo'r hyn nath yr ef yng Nghrist i'r groes. Tydi neges Amos ddim yn hawdd. Tydi neges Amos ddim yn gyfforddus. Ond mae neges Amos yn neges berthnasol yn yn hoes ni. A'r llew yn rhio. Tydi Dyw ddim yn hapus efo pechod. A Dyw yn erbyn drygioni'r byd. A mae Dyw yn erbyn yn drygioni ni. A rwan trwy drygaredd, da ni'n gallu troi at y groes yn gyson. Trwy drygaredd, da ni'n gwybod lle mae maddeuant i'w gael. Ond nid maddeuant ysgafn ydi o. Nid ydi feirwch ysgafn dylen hedi feirwch ni fod, ond gwir ydi feirwch dwys. Yn gobeithio yn ystod yr wythnosau nesaf, mi gawn ni edrych fwy ar negeseuon rhai o'r proffwydi yma. Byddwn ni'n treulio rhywfaint efo Amos, byddwn ni'n treulio rhywfaint efo Hosea. A trwy'r cyfan, mi glywn ni am farn Dyw ar bechor, mi glywn ni am ras Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist, a'i gariad o tuag ato ni hefyd. Gadwch chi ni ganu emyn efo yn gilydd. Mae yna llyfr emynau 455 yn y llyfr emynau o arglwydd. Moes i'm ddiwyol ofn, rhoi ni ddiwyol ofn, rhag pechu i dderbyn mwy. A phan ddel temtasiynau, rhod yn nerth i'w concro hwyd.